kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jumatat galgala ke sa salama walakka jel kabega sa sadit meter bandi di demission ibsudu mi tokorat washington dc ra kadabar su saganta panoromo amma jel kaba fagof dioda radio satellite nile sat ev internet in kanen saganta ke nyordu fajir tan dagge foto ta ke jjalle tamo akkamoltan jimata majji sagal barakuma lamaf kudashan akkala kofsa etiopia timo majji tokku barakuma lamaf torba ke sumestan ke sanarani namo danditi
milishota alqaida saden kale reference site nam kudani lamafi tankani ya yeralle fitani namarki sani jirulle gadalakisan babarotolen sorala ke todoresantem
waye namo ta dibba heddu halella sudan kibba ke sattu mani tokkuma motumbota gaba sahara ba sejira qoppin kenye kadagenye kadubisne jedummo Sena halella shororkezu ta Faransay ke satti geggeffameef dimmota kongresi Amerika haro ojijel qabetti fulefate jirutti fulefata qoppile kenye marafogatu murasaganta kenya tun walin turajenna daggeffatu ta kenya ballen sodutif gara soratti debin
jar saden nama marsetin qawwef bombi hidateetin bawu nam dowweetin nama heddu rakkisa baykaani milishota alqaida saden jechu ka faransaayitti nam fitankan jaralle fitane waraana poolisii fi warumattuyyu faransaayitti warri nagaa eegu kuma hedduutti jar alqaida ka kale gaazexeessota kudhanii fi nam lama waajjir gaazexeessota ka charlii hebdo keessatti nam fitankaani dhokataniitin eegiisan bahaniin duubatti marsaniitin ardha dhumachuun isaanii mirkanta'e nami harki isaanii jiruulleeni agi tokko dhumatee harki tokko ammoo harki isaaniiti ba'e eegeemmoo daqiiquma soddomaatiin duratti jari kun dhumateetiin nami harki isaanii jiru hedduun harka ba'u isaatti dubbatamu jira gabaasii gargaraalleen tanum jira jari lamaan nam fit kun baqateetiin bahe obboleeyyani shariifii fi saahidii chaawtiiti jiris kun iyyuu harka poolisiitti ammatti nami hedduun harka poolisii jiraachuu isaaniitii fi nami hedduun harki isaaniiti ba'uu isaaniillee mirkan ta'u jira jari akka nam fit kun milishoota alqaayidaa ta'uun isaanii mirkana tokko harki kennate jari kun waajjir gaazexeessota eegi seenaniin dubatti miseensota alqaayidaa ta'u eegi mirkaneeffataniin himataniin dubatti nam hedduu fixan warri marfamee harki isaanii jiru hagi guddaan akka gabaas gargaraa argannutti harki isaaniiti baheetiin taatullee jari kun lafa sadii keessatti tokko suuqii keessatti gamkaaniin ammoo manneen hedduu keessa duudaniitiin nam hedduu marsaa turuun isaanii mirkan taate. Barbaadduun caccabtu iyyuu Indoneeziyaa garba jaabaa keessatti caccab barbaaduu jiran kaan waan akka black box fakkaata garba jala iyyuu jiraachuu isaanii dhagahuutti jiranii barbaaduutti jiran meeshaan ittiin barbaaduu jiran kun yoo gara black box kan fuulli deebisanii barbaade yootti dhiyeessanii meeshaa tokkotti gallakkisanii sagalee iyyisiisuu dhageessisuu isaanii mirkanta'uu jira. Black boxiin kunin sanduuqii gurraachi jechuu waan xuyyuur sun keessatti caccabu kaan ammoo rakkinni maal akka xuyyuur sun irra ga'e namatti himuu danda'a ragaa gargaraa argachuu danda'an. Akkama mul'atu kanatti black boxiin kunin kophaatti citee ba'uusaa mirkanta'uu jirti yoo silaa argatan waan xuyyuur Indoneeziyaa gar torbaan lamaan deemuu jiru kana nama 162 garbi keessi buusi irraa beekachuu danda'an yookaan ammoo ragaa argachuu danda'an namatti keessatti dhumat keessa reeffa nama 48 arganii ka'a. Hafillee barbaaduutti jiran. Ganni dabre keessa akka qabsaa'utti mirga ilmaan nama Siiriyaa jedhanitti nama 2100 mana hidhaa Siiriyaa keessatti dhumate naaf ijaara kanarraa ammoo milikeetii nama ulee hamaamtuudhaan namiirra irraa mul'achuu takka jirtu gabaabsii gargaraa irraa mirkanfachuu jira. Akka gabaas qabsaa'ota mirga ilmaan namaa Siiriyaa ka biriitiif jirutti warra dhumat keessa 27 ijoollee ganni isaanii 18 gadi 11 ammoo hawwane fulaan akka namitti fixantuun. Fulaan akka namitti dhumat kunin manidhaa hoomsii fi deeshmaak keessa jiru tokkummaan mootummoota akka Siiriyaatti nami 200,000 maqaa siyaasaatiif waan akka akkaatiin hidhame gad lakkeeffamu tokkummaan mootummoota gaafachuu jira mootummaan Siiriyaa kanarratti ammoo wanti jedhin jirtu ammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Itti gaafatamaa dhaaba IAGE dhaaba dhuunfaa ijoollee biyya alaa ka Ameerikaatti maatii isaanii waliin wal agarsiisuuf yookaan ammoo maatii isaanii ittiin guddisuuf barbaada ture ijoollee Itoophiyaa fidani maqaa dharaatiin mootummaa Ameerikaa sobeetiin dharaan ijoollee akka fiduu jiru dubbachuu isaatiin balleessa gargaraatiin himachuu jiran namni balleessa tanaan himatan James Harding durii itti gaafatamaa IAGE ti mana murtii Ameerikaa kutaa South Carolina jirutti balleessatti murani waan hedduun himatan. جيمسين كونين باركم لما افسديتي هاغا باركم لما افسغالي كيستي وجي غلميتي في مقادراتين جول اثيوبيا هدو امريكا تفيدي جديتين حجتشاتور جول امريكا تفيدانتان امو جرين ويا كنو في ناميسان قد فاتو امريكا تبربادو في جديتين مقادراتين ميلو في ساولين وجي همامتو هدو حجتشاتور نمكن انتان مالي بلشوت اثيوبيا لما اللي هورين صوبة اك جاري حجي تنتي سكر كارتول جيتين وان هدو ولين حجتشابا وسال لدبت kesumattu yu jemsin kunini barsiisot manbarum sumotumma etiopia lama horin bitate makjari galme dara yesuf wan hedun sobatu rejelan tanqofamiti ak jemsi tanqofamiti jemsin kunini barsunetti minister hawane fi yolle ta etiopia itiga nama itiga fatama ta hetti hori kennefi galme dara rargachu akatalle man murti kanadubat nami america kaballeisa tanani matan kunini ardaf borkeset murti chagafachu kopawut jer partin gutumma etiopia ta bordi flanno biyole sahaga wutat rufutti akrakkoni rakkosani akfit atani timan kane sambat kana kor gudda yametin mariachu kopijir akketi ga fataman parti tana hobbo mamushete shete gazete esotat timetti ballesa flanno keessa isan basa wanti isan ujjatan injirtu jada iskender freyutti odutana fintinerge tujube
partin tokumma gutumma etiopia ipsinni harrakenne rakko giddu sajiru hafuru jechun yeron erga kenname fi boda sajal qabati والغي امتا پارتي چونکولولي صدق دمي صدد باراكو ملم افتر بوامي بورا قد اچودان بوردين فلنو بيولي سايتيوبيا مرتيوان سيرا پارتي چاچ افسان دبرسانيرو ادم ساوان سيران علاس راو وطمانيرو جدا مسينسوني پارتي ميا دمو سير ريچ ابتوكو يونجرو جدچودان اكاتا هجي بوردي چاسك ايقانيرو پرزدنتين پارتي چا ابوما مشيط امارس دلبتا افتوكان والغان مسينسوني گومي وليگلا سير ريچ اب اکنجران رغابا وجنن ايقنا جدان بوردين فلانو بيولسا افساكنن كان اما فلتامن مسينسون بولتين سمايعد كراسه رج ابسين كنن فلتامن يجد يجرا دمبي اتين بولمات مايعد كتوقن درتان بورديچا بروفيسور مرغا بقانا بوسي مسينسون ما كان امبافني مسينسون ما سا كان رامول قموتو دوبتن فلمي مايعد كيساتور ران كانك وغوتا افريف مسينسون ما رافغاتني كان ترانيف انكولولس ديغدمي سديت گومی ولی گلاگی گیفا مرت پرزیدنتی تاون کم فلتمن ابو ماموشه تاماره گرو یاد بورد چان فرطن
یابلنت مواچون کسوستر گزیه بلای یاله وک امکنات
بوسی میسن سوما باتیلی سدی اولیف سببا گهامله میسن سیمبوسنی یوجراته میسن سوما سارا نیهق امجر سرگنج نوتگرو بوسی میسن سوما کم باسود دمنف سببا گهاق امنا نمون نمانا کنا كيسا توران منا مرتي تنو هماتاني او گرام ني تور ري گرا واجر ما عادسا اکن اگني سوچي پارتي چا كيسا تيس اکن ارماني نورت مرتاوي وان توريف بوسي كنج بوسو يويا الليو انن واركا فولوس اکا يكامات تلالما نوتيس او گرام ني تور ري منا مرتي گرو اريامون اکا نوران جران مرتيس
بوردين فلانو اتيوبيا ما عادف پارتين توكوما راكو گدو ساجرو اکا فرو ردد دي بونگا فتا توري سيرا اوفي بافتس پارتيچ كباجوك اباجيچوران دروتان بورديچا پروفيسور مرغان دوبتانيرو پارتين لمان دمبيتين بولماتاساني ججيراتورن كونمو سيران علاجدان حالجرو اوتوم فرامين اكوماجروتي گويان رمضانمي وطاتي دوفو يودرب بورديچ تركامفي اتامي اكفودتو ايبسكن نامنجرو
وراني والد افريكا دامين تقوم موت موتا ينمس اكنامي سودان كبا دبسا ديتاو ابل دبركي ستلومتي قباس حارا هرغتي تلبسو تجير اك قباس كاناتي جر كانا غوسو ميساني تيفي جدانيتي نمغالا بنتو تيفي بوركي ستفتان سودان كبا ايجي نامي غوسان والدو جل قبيا ستي وران اكنا هما كانامي هدون رت رومت ارغتي امبتو جيب جاسلو ترغي نمو
گرمو ارگما نگه گمسا کتو کما موتو موتا یو این میس جد امور را گباسان هاراو بیا کجدو تی سودان کبا که ستی گره فینچل توتا گرمو امت موتو ما بیتی دگرون نالی لالی یرو عدد دالم اگه گه سمنین یو تکاتین موتا هیت انو انکم نیوکان سیولی دیبا سدیف شنطمی سدی تو اجی سمی اکا قرطون گباسانیتی حلیلا درا که یرو لولتون فینچل توتا مگالا کتا یونیتی بنیتیو که ورانیف نمون هیدن نونک امنیت ایبالا کامن امانی. لولتون فینچل توتا نمو تا دیلا سنت ایسانی مسجیر کسر اکتنیتی اکاسانی اجیسانی لولتون نگی تو کمو نمو تا گمو سن کسرتی ولیتی تو چوانیت کرافود داد اکاسات روب سنجر گباسان سن. سنتای گو یالم متا گویا لما بودم مو حلیلا بنتیو تگه گیسا میسان آلو باو جچا gurmuun awaasaa dullaa qonccoraa fi sibiila adda addaatiin maadhee tokkummaa mootummootaa kan kutaa joonglii magaalaa boor weeraruudhaan namoota qe'oo ofirraa buqqaanii maadhee sanatti dhiyeessanii jiran yoo xiqqaata 47 ajjeesan. Dubbimaan gurmuun eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa kan UNMIS Joe Contreras gurmuuleen haleellaa sana geggeessan lameenuu itti qophaa'anii uummata gosa isaaniirraa hin ta'initti xiyyeeffachuudhaan haleellaa sana geggeessan jedhanii jiru.
Victims were deliberately targeted on the basis of their ethnicity, nationality, or perceived support through one of the parties of the conflict.
Gosum isaaniitiif maqum isaaniitiif jedhaniitiin rakkinni gargaraatiin jarkana fixuutti jiran.
Haleella magaalaa Bantii keessatti geggeessame garee sochii mormitootaa kan ittaanaa biyyattii duraanii gosa Nuweerirraa ta'an Riik Machaar waliin hiriirawwan geggeessan. Akka gabaasaan gurmuu nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa jedhanitti kanneen Bantii keessatti ajjeesaman keessaa hedduun isaanii kanneen kutaan Sudaan ollaa sana jirtu Daarfur irraa dhufanii kan mootummaa Salva Kiir deeggaranitti fuuleffatan. Magaalaa Boor keessatti immoo gurmuu gosa diinkaatu namoota gosa Nuweer godaannisa muraalee mallattoo fuula isaaniitiin adda baafachuudhaan haleellaa irratti geggeessee jedhama. Garuu gurmuuleen lameenuu haleellaa sana geggeessu haalaa jiru. Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya arra jimaata waan ta'eef wallee biyyoota alaarraan sinafeera Stamp Your Feet kan jedhu sirba wallistuu Ameerikaa edda dhalata Afrikaa ka Donna Summer durii kanan sinafeera ittiin bohara. Wallistuun Ameerikaa beekamtuun Donna Summer umrii ishee 63 bara 2012 du'aan addunyaa kanarraa godaante wallee ishee guddaan galatoomsaadha. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Washington DC tiin immoo 2:44 guyyaa waareera dabree jira. torban lamatti yeroo tokko ka dhiyaatu ka dhageenyeef ka dubbisnerra. Seenaan aleellaa shororkeessotaa ka Faransaay keessaa maal fakkaata? Filannoo miseensota mana mareetii booda kan haara hojii isaa jalqabe Kongireesiin Ameerikaa maalitti fuuleffatee jira? Mata dureelee lameen irratti gabaasaaleen ergamanii jiru jaallannetu dhiyeessa.
Haleellaan roobii darbe Paaris Faransaay keessatti gaggeeffame lubbuu nama hedduu galaafate sun iddoo duraa ka qabate yoo ta'u shororkaan Islaamaa ifatti balaa geessisuu isaatiif waggooti dhiyeenya keessatti ka jalqabaatii jedha gabaasaa Seelaa Hennasii London irraa erge. Xumura bara 2014 irratti muummichi ministeeraa Faransaayii akka dubbatanitti Faransaayiin sodaa shororkeessotaa guddaa ta'e ishee hin mudannee jedhan. Baatii bonaa bara 2013 jedha poolisiin Faransaayii shirrii shororkeessotaa yeroo shan fashalee jira. Yuunivarsiitii Duurhaam keessatti hayyuu waa'ee naga eegumsaa akka ta'an Shu'aan Grigoorii akka jedhanitti Awurooppaa keessa Faransaayiin doorsisi shororkeessotaa kallattiin ishee mudatee jira. Kunis kan yeroo dheeraaf turedha jedha.
To find an attack of this scale you have to go back to the mid-1990s when France was subject.
Haleellaa agana ga'u kana laaluudhaaf baroota walakkeessa 1990s yeroo Faransaayiin biyyoota Awurooppaa keessa haleellaan shororkeessotaa inni duraa ishee mudate laaluun barbaachisaadha. Sana booda ture haleellaan fulbaana sagalii Ameerikaa irratti akkasumas kanneen biroo kan itti fufe.
Bara 1995 baabura imaltootaa kan Paaris keessatti boombiin dho'e nama 8 ajjeesee kanneen 100 caalan madeesse haleellaa hedduu kan leellistoota Aljeeriyaatti hidhata qaban keessaa tokko ture. Waggaattaanu jechuun bara 1996 daandii baaburaa imaltootaa irratti balaa boombii kabiraan dhaqqabe nama 4 ajjeesee kanneen 100 ta'an ammas madeesse. Grigooriin akka dubbatanitti erga walakkeessa baroota 1970 ta'aasi hookkarri gab jedhee ture. Kunis hanga tokko haala siyaasaa jiru irraatii jedhan. Faransaayiin duraan duula waraanaa bara 2003 Iraaq irratti banametti hirmaanne. Inumaayyuu ishee fi biyyootii Awurooppaa ka biroo akkasumas waltaatota Neetoo waliin walitti dhiyeenya qabdu fageessaa turte. Garuu waggooti dhiyeenya kanaa keessa sodaan shororkaa irra deebi'ee mul'achuu jalqabe. Gabaasni waggaa darbe Awurooppaa irraa argame yeroo laalamu balaan shororkeessummaa wajjin hidhata qaban 500 caalaan guutummaa Awurooppaa keessatti dhaqqabanii jiran. Isaan kana keessaa walakkaa akka ta'u Faransaayii keessatti ka dhaqqabe yoo ta'u shororkeessummaa wajjin wal qabatee namoonni hidhaman Faransaayii keessatti 100 keessaa harka 40 turan. Roobii darbe haleellaan kan irratti gaggeeffame waajirri Chaarlii Hebdoo irratti ammaan duras haleellaan gaggeeffamee ture. Bara 2011 waajirri kun suuraa Nabii Mahaammad eega maxxansee guyyaa tokko booda karaa foddaa waajirichaa kanaa boombiin darbatamee balaa geessisee ture. Grigooriin akka dubbatanitti sodaan shororkaa Islaamaa deebi'ee dhufuun kun hanga tokko imaammanni siyaasaa jijjiiramuu waliin hidhata qabaachuu malaa jedhu.
France participated in the stabilization mission in Afghanistan.
Imala Afgaanistaan keessatti tasgabii buusuu geggeeffame keessatti Faransaayiin hirmaattee jirti. Afrikaa kaabaa, Liibiyaaf Morokoo keessatti tasgabii buusuudhaaf waan hojjetame keessatti Faransaayiin qooda qabdu dabaluu jalqabdee jirti. Bara 2012 aga bara 2014 Maalii keessatti duula geggeeffamettis akkuma beekamu Faransaayiin qooda keessaa qabdi.
Awurooppaa dhihaa keessatti uummata musliimaa heddumina qabaachuun kan beekamtu Faransaayiin 5,000,000 biyya ishee keessaa qabdii jedhamee tilmaamama. Leellistoonni akka jedhanitti ilaalchaaf imaammata Faransaayiin hawaasa musliimaaf qabdutu rakkoo kanaaf gumaachee jedhu jedhan Grigooriin. Alatti fuula haguuggatanii deemuu akkasumas mana barumsaa mootummaa keessatti immoo rifeensa haguuggachuun dhorkamuunsaas akka fakkeenyaatti maqaa dha'an.
And perception of increased pressure on the Muslim community within France as a result of
hawaasa muslimaa Faransaay keessa jiran irratti dhiibbaan godhamu dabalaa deeme jedhanii fudhatu. Kunis mootummaan ilaalcha amantii kana irratti qabuun mallattoolee amantii waltajjii uummataarra jiran kaasaa jira jedhu. Kun hundumtuu walitti dabalamee Awurooppaa keessatti shororkeessummaan jiru adda durummaan akka Faransaayitti fuuleffatu godhe.
Ministirii Haajaa biyya keessaa kan Faransaayii gabaasaa qabuun lammiiwwan Faransaayii 400 ta'an gareelee jihaad kanneen Siiriyaa fi Iraaq keessa jiran waliin duula waraanaatti bobba'anii jiru. Kanneen biroo 100 ta'an immoo gara sanatti maluuf qophaa'aa jiran. ibbala makataan lammiwan Faransaay immo biyyuma isaani Faransaayitti deebi'ani yakka laalcharratti gaggeeffamu eeggataa jiran. Hayyuu waa'ee shororkeessummaa kata'an Bill Taubman Exeter University irraa akka jedhanitti haleellaa roobii darbe Paaris keessatti gaggeeffamee fi haalli siyaasaa kan waliigalaa Faransaay keessa amma jiru gama siyaasaaf hawaasaan dhiibbaa guddaa qabaata.
In previous situations, the political support for the far right has been quite low.
Haala duraan ture keessatti deeggarsi siyaasaa kanneen mirga leellisaniif godhamaa ture xiqqoodha. Yeroo ammaa akkuma biyyoota Awurooppaa kanneen biroo deeggarsi kanneen gama mirgaa leellisaniif jiru dabalee namoota biyya alaarraa dhufan jibbaa aadaa ofii malee kan namaan fedhan eenyummaa biyya ofii qofa deeggaruun haala ammaan dura baratamee hin beekneen Awurooppaa keessatti mul'ataa jira.
Taubman akka jedhanitti ajjechaan Paaris Faransaay keessatti gidduu kana dhaqqabe ilaalcha farra musliimaa ta'e hammeessuu malaa jedhu. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu Koongiresni Yuunaayitid Isteets haaraan inni 114ffaan hojii isaa akka jalqabe ta'us hoogganoonni deemokiraatotaaf rippaabilikaanotaa kanneen mana maree bakka bu'ootaa keessa jiran dhimma jijjiirama immigireeshinii keessaa fi namoota seeraan ala Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan gara biyya irraa dhufanitti deebisuu kan ilaaleen wal dura dhaabbachuuf kan qophaa'an fakkaataa jedha gabaasaa Sindi Seen ergite. Namoota seeraan ala Ameerikaa keessa jiran deebisanii biyya ofii isaaniitti erguu kan ilaaleen falmii gaggeeffame dhimma isaa waajiratti kan nageenya biyyaa eegsisuun maallaqaan deeggaruu of keessaa qaba yeroon haleellaa shororkeessotaa Paarisitti mudate addunyaa raasaa jiru kanatti jedhu. Ega deebi'anii filatamanii guyyaa sadii kata'an dura taa'an mana maree Jaan Beenar hooggantuu paartii sabxiqqaalee deemokiraatotaa kata'an Naansii Pelosii tuuta oduutiif gamisa kaleessaa ibsa kennaniin akeekkachiisa gabaabaa walii kennaniiru. Koongiresiin Ameerikaa inni 113ffaan baatii darbe muddee boqonnaa fituun deemin dura hanga baatii fulbaana dhufuutti waajira mootummaa harka caalaa maallaqaan deeggaruuf walii galee murteessee ture. Garuu pireezidaant Baraak Obaamaan lammiiwwan biyya alaa kanneen ituu hin galmaa'in Ameerikaa keessa jiran akka biyya ofitti hin deebifamneef ajaja ittisu kennuu isaanii irratti rippaabilikaanonni mufannaa qaban agarsiisuu fedhan. Manni marii bakka bu'ootaa dhimmi immigireeshinii jajjabeessuu kan isa laallatu waajjira tika nagaa ka biyyattii hanga baatii guraan dhala dhufu qofaatti maallaqaan deeggaruuf seera dandeessisu raggaasisee jira. Hooggantuu deemokiraatotaa akka ta'an Naansii Pelosii hanga baatii dhufu qofa gargaaruuf beellama qabachuun koongiresni haaraan biyya bulchuu danda'u isaatiif qormaata isa duraatii jedhan.
How do we honor our oath to protect and defend passing a homeland security bill?
Seera tika nagaa biyya raggaasifame keessatti dhimma aangoo pirezidaantiin galchinu taanaan attamiin eegumsa gochuuf kakuu seenne kabajuu dandeenya.
Kana laalchisee dura taa'an mana maree Jaan Beenar akka dubbatanitti waajjira tika nageenya biyyaa eegu maallaqaan deeggaruun rakkoo kan qabu natti hin fakkaatu jedhan. Garuu jedhan sagalee yayyabaa kan qaban rippaabilikaanonni ajaja pireezidaant Obaamaan kennan ni ittisu jedhaniiru.
Republicans in agreement that this is a gravely serious matter. And the president's unilateral act.
Dhimmi kun akkaan itti yaadamu akka qabu warri rippaabilikaanii irratti walii galanii jiru. Tarkaanfii pireezidaantiin qofaa fudhate irratti manni marii dhiheenyatti tarkaanfii fudhata. Pireezidaantiin qofaasaa tarkaanfii akkasii fudhachuun bulchiisa seeraaf caasaa mootummaa keenya dhuunfaan cabsuudha.
Durataa koreeti kana gabiyyoolessaa kan mana maree Yuunaayitid Isteets rippaabilikaanichi Maakil Makaaluu akka jedhanitti namoonni gara biyya irraa dhufanitti deebisuuf tarkaanfii fudhatamu dhaabuu fedhu. Ta'us garuu jedhan uummanni itti gaafatamummaa qabu waajjira tika nageenya biyyaa cufuu hin fedhu sababiinsaas nagaa biyyaaf akkaan barbaachisaa waan ta'eefii jedhan. Seeratumtoonni rippaabilikaanotaa warri kaanis yaaddoo wal fakkaataa qabu. Kanaaf jecha dura taa'aa mana maree Jaan Beenariif hoogganoonni paartii isa kaanii seera maallaqaan deeggaruu jedhu kan baatii dhufuu attamitti akka deemsisuuf jiran ilaalamuuf jira. Tarkaanfii pireezidaant Obaamaan qofaa isaanii fudhatan kun namoota seeraan ala Ameerikaa keessa jiran 5,000,000 ta'aniif yeroof seeraan fudhatama akka argatan gargaara. Garuu koongiresni raggaasisuu baannaan jijjiiramni immigireeshinii kan walii galaa gochuun salphaa miti. Xiinxaltoonni akka jedhanitti koongireesni rippaabilikaanotaan to'atamus ta'e pireezidaant Obaamaan jijjiirama immigireeshinii keessaa kan ilaaleen hanga tokko walii galuuf carraan jira. Garuu caasaa immigireeshinii guutummaatti jijjiiruuf hanga filannoo pireezidaantummaa bara dhufu 2016 tursuu wayyaa jedhu xiinxaltoonni. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenya nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya appiin VOA kan sagantaa telefoonaa harkaarraa ittiin dhaggeeffachuu dandeessan qophaa'ee kaa'amee jira. Telefoona keessan appilii yookaan android irratti fe'achuu yoo feetan telefoona keessan irra kan jiru iTunes yookaan immoo Google Play banaati VOA jedha barreessa. Appiin VOA sun innaasiniif dhufu telefoona keessan irratti fe'adha. Gatii isin hin baasisu tajaajila tolaati.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Jarmeen hojjettoota addunyaa yookaan ayelloon naannoo addunyaatti uummata miliyoona 21 ta'antu kanneen qaanii tokko malee dhiirota, dubartootaaf ijoollee hojii humnaaf dararaa quunnamtii saalaatti dabarsanii kennuudhaan bu'aarraa argatu jedhe. Baatii caamsaa keessa ayelloon gabaasa baaseen namoota dararaa akkasiif saaxilaman kan garbummaa jabanaa kanaan qaamotiin dhuunfaa gocha akkasii irratti hirmaatan waggaatti doolaara biliyoona 100 fi biliyoona 50 argatu. Dhugaansaa gabrummaan akkasii hawaasa mara Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyootii naannoo addunyaa mara keessatti geggeeffama. Pireezidant Baraak Obaamaan ibsa barreeffamaan kennaniin kanneen miidhaan irra ga'e kun gara jabina biyyootii qaroomanii kam keessan jirretu irratti raawwatamaa jedhan. Yakki akkasii bifa adda addaa kan qabu si'a ta'u safuu hawaasummaaf namooma keenyaa kan nuti akka uummataaf biyyaatti qabnu mancaasa. Gabrummaan jabanaa kun dhoksaatti geggeeffamaa jira. Kana mul'inatti achi as baasuufis lammiiwwan mootummaaf daldalawwan waa'ee namoota seeraan ala deddeebisuu kana akka beekan jajjabeessuuf jecha pireezidant Baraak Obaamaan amajjii bara 2015 baatii gabrummaa biyyoolessaaf namoota seeraan ala deddeebisuu ittisuu akka ta'u labsaniiru. Huccuu isaan uffatan, midhaan isaan nyaataniif meeshaalee isaan bitatan humna namaa saamuudhaan kan argame akka hin taane lammiin martinuu mul'inatti dubbachuudhaan tarkaanfii fudhachuu qabaa jedhan. Daldalaawwaniif hoogganoonni waaltaalee dhuunfaa meeshaalee isaan uummataaf dhiyeessan humna namaa kan hin saamne ta'uu mirkaneeffachuu qabu. Pireezidant Baraak Obaamaan ibsa isaanii kanaan mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhimma gabrummaa jabanaa kan namoota hedduu humna isaanii kanatti fayyadamuu laalchisee uummati dammaqiinsa akka qabaatu beeksisuu itti fufnaa jedhan. Baatii gabrummaa jabanaaf namoota seeraan ala deddeebisuu ittisuu kana keessa namoota gocha akkasiirraa dandammatan kanneen mirga isaaniif qabsaa'anii fi dhaabolii uummataaf ijoollee keenya akka hin gurguramne ittisuuf cicha qaban cina ni dhaabbanna. Waltaane hawaasa keenyaaf cicha qabnu irra deddeebi'uudhaan nuti eegduu obbolootaaf obboleettota keenyaati namni martinuu jireenya qixxee argachuu abjuun isaas dhugoomuu fi qabaa kan jennu ta'uu qabna jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen moobaayilii yookaan telefoona harkaarraa sagantaalee keenya dhaggeeffachuu feetan as Yuunaayitid Isteetsii fi Kanaadaa keessa kanneen jiraattan lakkoofsa telefoonaa 213-992-4245 yoo bilbiltan kallattiidhaan sagantaa keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Kanneen biyya Biriteen keessa jiraattan immoo lakkoofsa telefoonaa 442-1-91-335 bilbila. Sagantaa keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloherzii 11,965 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloherzii 9,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.